Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În scrierea pe Sahim 113b găsim următoarea asigurare. Trei categorii de oameni plac lui Dumnezeu. Cei care nu-și pierd cumpătul, cei care nu renunță la libertate și cei care nu țin mânia. Oare facem parte din această categorie, din fiecare dintre ele sau din toate? Suntem dintre cei care nu-și pierd cumpătul. Îmi amintesc imediat un verset biblic în care se vorbește despre sfârșitul lumii. El spune că oamenii își vor da sufletul de groază în acele momente. Cu alte cuvinte, își vor pierde cumpătul. De ce vor avea acea reacție? Pentru că nu sunt pregătiți pentru acel sfârșit, deși el este normal, este anunțat și este și de dorit. Dar ei nu sunt pregătiți pentru că au refuzat să-L cunoască pe Cel care revine printre noi, de data aceasta nu ca bebeluș, ci ca judecător. Dacă privim lucrurile prin prisma aceasta, prima categorie plăcută lui Dumnezeu este cea care nu are de ce să-și piardă firea, nici când, pentru că se află la adăpostul iubirii divine. Acum, suntem dintre cei care renunță la libertate sau dintre cei care au decis că n-au nevoie de ea? Îmi povestea un cunoscut că el, pentru libertate, a traversat în notul Dunărea în timpul epocii de aur și s-a străduit să ajungă în America. Odată ajuns acolo, a fost atât de fascinat de posibilitatea de a câștiga bani mulți pe căi necinstite, încât s-a implicat în tot felul de afaceri dubioase care l-au dus în cele din urmă la pușcărie. După ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, făcea haz de necaz pe seama lui și a celor ca el. Am avut libertate și m-am trezit în alte lanțuri. Adevărata libertate nu este neapărat cea dată de legile statului și nici cea în care ești atent să speculezi legile statului, ci aceea în care poți decide alături de Dumnezeu cum să trăiești. Fără Dumnezeu nu este libertate, ci haos. Cu Dumnezeu ești stăpân pe tine și pe veșnicie. Din această perspectivă, cea de-a doua categorie de oameni plăcuți lui Dumnezeu este constituită din cei care ar fi de acord să piardă orice, dar nu relația cu Dumnezeu, care te ajută să înțelegi libertatea ca pe un dar ce vine din partea Lui. Și ultima întrebare. Suntem dintre cei care nu țin mânia? Poate că ne pierdem răbdarea. Poate nu suportăm totul cu zâmbetul pe buze, poate răbufnim, poate ne manifestăm cu duritate uneori. Dar toate acestea nu sunt decât slăbiciuni peste care ne ridicăm. Desigur, cu sprijin divin. Stările negative vin asupra noastră cu sau fără explicații, întemeiate sau nu. Dar ideea nu este atât de perfecționare, cât de a nu insista în defecte, greșeli, răutate. Dumnezeu nu are așteptări foarte mari de la noi. Tot ceea ce conține această categorie de oameni este caracterizat de iertare. Cei care lasă în urmă răul, fără a se crampona de el, sunt iubiți de Dumnezeu. Dacă până acum nu ne-am numărat printre acești oameni, să ținem cont că nici acum nu este prea târziu să facem pasul spre Tatăl Ceresc. El ne va da putere să fim așa cum vrea El, și cum de altfel ne face și nouă bine să fim.
Suntem din nou împreună la Radio Vocea Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva și dumneavoastră, cei care căutați adevărul în Scriptură. Săptămâna trecută am vorbit despre legea morală și cea ceremonială și am descoperit trăsăturile fiecăreia, pentru ca apoi să observăm cât de diferite sunt ele. Am aflat că legea morală este universală de la întemeierea lumii, pe când cea ceremonială a fost valabilă doar până la venirea lui Hristos pe pământ și jertfirea lui pe cruce. Cum vorbește Biblia despre interiorizarea legii morale? Despre cum putem să o respectăm din dragoste, pentru că trebuie să recunoaștem că nu poți să-ți strigi iubirea continuu, dar să-ți disprețuiești, rănești, lovești prietenii și respectiv să nu-L asculți pe Dumnezeu.
Biblia vorbește atât în Vechiul Testament, de fapt prima dată vorbește în Vechiul Testament despre lucrul acesta, apoi se reia în Noul Testament, deci în Ieremia 31 și în Evrei 8, dar și în capitolul 10 din Evrei. Domnul spune așa: voi face un legământ nou, adică voi pune legea mea în inima lor. În Ieremia era vorba despre momentul întoarcerii din exilul babilonian, când Dumnezeu avea de gând să facă lucrul acesta dacă poporul dorea și colabora cu Dumnezeu pentru această experiență. Realitatea istorică este că ei n-au vrut să facă, ca și popor, au fost oameni care au avut această experiență, care a fost, de fapt, încoronată prin Domnul Iisus, care a venit în trup omenesc și a explicat pe larg lucrul acesta, legea în inimă. Acum, în Evrei, capitolul 8 și 10, spune cuvântul lui Dumnezeu, același lucru, un legământ nou, legea în inimă, ceea ce înseamnă nașterea din nou, pocăința, întoarcerea Dumnezeu sau cum vrem să spunem noi. Un om adevărat, cu adevărat credincios, indiferent din ce confesiune ar fi, este omul care primește o inimă nouă prin credința în Domnul Iisus Hristos. Adică un mod de gândire diferit, cu emoții pozitive, roada Duhului Sfânt, și cu un comportament schimbat. Aceasta înseamnă aspectul interior al legii lui Dumnezeu. Deci legea nu mai este doar în exterior, în sensul ai grijă să nu faci aia, să nu faci aia, să nu. Legea devine o plăcere prin faptul că are acest caracter proactiv de alegere și de inițiativă. Îmi place să fac voia ta, Dumnezeule. Nu doar că nu fur, de exemplu, ci îmi place să ajut, să ofer, da, celorlalți. Nu doar că nu ucid, că nu urăsc, ci îmi place să fiu de folos celor din jurul meu, da, să-i sprijin pe seminii mei și așa mai departe.
Merg un pas mai departe
și mă regăsesc în acest stil de viață care îmi face plăcere, mă bucur să fiu de folos celorlalți, mă bucur să am relații bune cu cei din jurul meu și caut, intenționez, deci nu mă rezum doar la nu face răul, ci mă concentrez în a face binele.
Deci, aici este diferența. Când spui că ești moral, înseamnă că nu faci rău celuilalt. Când este și iubirea împreună cu moralitatea, înseamnă că faci mai mult pentru ceilalți.
Exact. Pentru că nu este de ajuns să nu faci răul. Acest stil de viață este un stil de viață fără culoare. Doar mă abțin de a nu face răul. Dar
este egoism.
Este egoism
pentru mine.
Exact. Și n-am bucuria ascultării. Bucuria ascultării este atunci când fac binele. Și de fapt Dumnezeu de ce ne cere să nu facem răul? Ca să facem binele. Nu fac lucrul ăsta pentru că fac celălalt lucru.
Da, e ca atunci când vrei să te duci la București și faci doar 25 de kilometri, dar tu mai ai încă 75 de mers. De ce să nu îi mai faci și pe ceilalți ca să ajungi la București?
La
nu
destinație.
Te poți opri. Dar
sigur.
Eu am mers, am plecat de acasă.
Dar am mers doar o parte din drum.
Exact.
Da.
Despre pocăință se vorbește în contextul acesta cu legea și iubirea. Ce înseamnă cuvântul? El nu e prea simpatizat în zilele noastre.
Da. Cuvântul pocăință în limba română, în limba greacă, este metanoia, care înseamnă o schimbare a modului de gândi, o altfel de gândire, o altfel de percepție a lumii. Vezi altfel lucrurile, îl vezi altfel pe Dumnezeu în primul rând. Adică îl vezi așa cum este. Nu mai vezi ca pe o ființă aspră și respingătoare, ci îl vezi ca pe un tată adevărat, ca pe cel mai bun prieten al tău. Și în momentul în care înțelegi și vezi așa lucrurile, cu privire la Dumnezeu, îl vezi așa pe Dumnezeu, îl vezi și pe aproapele tău pozitiv. Aproapele tău nu mai este un competitor, cineva cu care ești în concurență sau cineva care îți face necazuri. Nu, ci este aproapele tău, cel egal cu tine, cel care te bucuri să trăiești și să colaborezi, să crești împreună, să te implici într-un mod pozitiv în familie, în relație de prieteni, în societate, da? Deci pocăința este de fapt secretul unei vieți bune. Un om pocăit este un om înțelept. Este un om realist, un om care s-a poziționat corect în relația cu Dumnezeu și cu semenii, adică în lumină, în viață. Asta înseamnă un om pocăit.
Totuși, unii dintre noi pot numi binele rău și răul bine. Care este ghidul după care putem înțelege binele numit de Dumnezeu bine?
Ghidul este tocmai legea morală. Deci aici avem, în 10 porunci simple, avem tot ceea ce ne trebuie în viața noastră pe acest pământ ca să înțelegem diferența dintre bine și rău. Aici e totul în esență. Și e minunat, este extraordinar. Dacă ne gândim la sistemul juridic al fiecărei țări, sunt poate zeci de cărți care reglementează viața socială, da, sistemul juridic. Pe când la Dumnezeu sunt doar aceste 10 porunci care rezumă tot. Da.
Cine este cel care ne luminează mintea pentru a reuși până la urmă să numim binele bine?
Este Duhul Sfânt. Este Duhul adevărului. Și interesant că în Psalmul 119 apare la un moment dat expresia legea ta este adevărul. Da, și Duhul Sfânt, adică Dumnezeu, a treia persoană divină, care este permanent cu noi, ne ajută să facem această diferență între bine și rău prin legea morală, prin viața Domnului Iisus, prin Scriptură.
Cum putem să interiorizăm noi legea, chiar dacă suntem obișnuiți prin educație să facem fapte rele sau prin opțiune personală vrem să le facem pentru că ne este mai simplu?
Interiorizarea legii se face prin părtășia cu dătătorul legii. Niciodată printr-o stăruință personală cu legea. O interiorizăm doar în relație cu dătătorul legii, pentru că numai el ne poate convinge prin dragostea lui cât de bine este să trăim în acest cadru, în felul acesta.
Care este rolul legii în viața omului? Viața omului de astăzi?
Da, da. Rolul legii în viața omului este asemănător cu o oglindă, seamănă cu o oglindă, și anume ne arată starea noastră morală în care suntem și ne descoperă prin Duhul Sfânt nevoia de un mântuitor, adică nevoia de jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne ajută enorm de mult pentru că fără legea morală noi nu am ști cât de greșit suntem, fiecare dintre noi. Și în mod special ne-am poziționa sau am rămâne doar la aspecte exterioare, cum mulți oameni spun, stai puțin, eu n-am omorât pe nimeni, n-am făcut nicio fraudă, sunt un om cum se cade, sunt un om care n-am nevoie de pocăință, de o schimbare interioară. În momentul în care venim înaintea legii Dumnezeu prin Duhul Sfânt, conduce Duhul Sfânt prin credință, atunci ne dăm seama de corupția noastră interioară. Pentru că Domnul Iisus a spus așa, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar cine urăște pe aproapele său este un ucigaș. Da? Adică este acest aspect interior definitoriu, fundamental. Dumnezeu privește la inimă, i-a spus lui Samuel. Da? Omul se uită la ce izbește privirea, Dumnezeu se uită la inimă.
Mântuitor, oameni care greșesc, este parcă o încercare de a vedea omul că este considerat inferior. Psihologii spun să avem simțăminte de încredere în sine. Dumnezeu parcă încearcă să ne atragă atenția că nu suntem în stare să facem anumite lucruri. Cine are dreptate? Dumnezeu este cel care ne trage înapoi?
La prima vedere, cam așa par să stea lucrurile. Însă, nu se poate vindeca o afecțiune până când nu este recunoscută. Este o expresie celebră cumva, nu poate fi vindecat ceva ce nu este asumat. Dacă promovăm doar aspectele pozitive, cu toate că și psihologia, de exemplu psihologia cognitivă, pornește de la psihopatologie. Deci nu poți să vindeci ceva până când nu identifici o anumită afecțiune și de fapt, psihologia s-a dezvoltat mult pe latura psihopatologică. Sunt probleme, nu? Avem probleme. Omul are probleme, într-un fel sau altul. Nu este nimeni care să nu aibă un anumit tip de probleme cu care se confruntă. Diferența este atunci când omul nu mai reușește să-și administreze, să-și gestioneze problemele emoționale, de exemplu, da? Sunt unii care clachează, alții care reușesc să-și le administreze, să-și le rezolve. Acum, când Dumnezeu ne spune că noi avem o problemă, dacă o ignorăm, nu înseamnă că am rezolvat-o. Și se vede lucrul acesta. Omenirea, în general, astăzi, în ciuda progresului din multe puncte de vedere, din punct de vedere moral, uman, relațional, are multe, multe, multe hibe. Aceasta este realitatea. În momentul în care acceptăm diagnosticul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne lasă la acest nivel a diagnosticului. Tot mai aici este problema. Că mulți cred că Dumnezeu sau creștinismul îl descrie pe om inferior, așa cum ați amintit. Insinuăm cumva că rămâne la nivelul acesta. Păi nu rămân la nivelul acesta. Ca și un medic care spune pacientului, uite, tu ai o problemă, dar există tratament. Și pacientul care acceptă tratamentul se vindecă. Cel care neagă că are o problemă, nu merge la medic și rămâne cu afecțiunea, cu boala lui și va fi foarte rău de el. În momentul în care noi admitem sau credem ceea ce ne spune Dumnezeu că avem o problemă, Dumnezeu nu ne lasă aici, ci ne spune, uite, soluția pentru problema ta, pentru problema morală și anume Iisus Hristos. Problema noastră este păcatul descoperit de lege, iar soluția este Iisus Hristos, prin jertfa lui și prin neprihănirea lui.
Există vreo contradicție între legea morală și Evanghelie?
Nu. Există o corelație profundă între cele două, ca între un diagnostic și o soluție, un tratament. Legea morală ne arată problema, iar Evanghelia este soluția, este tratamentul, este vindecarea. Îmi place foarte mult ceea ce spune Augustin din această perspectivă, și anume că legea lui Dumnezeu a fost dată ca să se caute harul, iar harul a fost dat ca legea să fie împlinită. Deci este o relație funcțională, nu se poate una fără alta. Ce veste bună să fie dacă nu e o nenorocire? Trebuie să fie o nenorocire ca să fie o veste bună, nu? Uite, e o veste bună totuși. Da, nenorocirea este starea noastră de păcat, vestea bună este Evanghelia.
A schimbat Dumnezeu legea din veșnicie, legea pe care a dat-o pentru întreaga omenire, pentru întregul univers, prin venirea Domnului Hristos?
Nu. Dumnezeu n-a schimbat-o. Problema sau ceea ce a complicat lucrurile sau ceea ce a dat impresia că ar fi așa este modul greșit în care lumea iudaică din timpul Domnului Iisus s-a raportat la legea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că legea este bună dacă o întrebuințăm bine. Lumea iudaică, farisei în special, au folosit greșit legea ca mijloc de mântuire. Și au împovărat această lege enorm de mult în speranța că va ieși mântuirea cumva de acolo. Și când Domnul Iisus a zis, nu e bine ceea ce faceți voi, nu așa se respectă legea, sau nu aceasta este legea lui Dumnezeu, s-a dat impresia că el a desființat sabatul, de exemplu, da? El făcea bine în sabat și fariseii îl acuzau că el calcă sabatul. Ba nu, el nu călca sabatul, el n-a desființat sabatul, ci el a trăit sabatul așa cum e normal să trăiești, ca o zi de eliberare, ca o zi de bucurie, nu o zi de împovărare, așa cum făceau fariseii.
Ce exprimă legea chiar prin principiile ei, cerând de la om?
Legea exprimă iubirea, voința și planul lui Dumnezeu privind conduita și legăturile umane și sunt obligatorii tuturor oamenilor de pretutindeni și din toate timpurile. Da, citând câteva gânduri în sensul acesta. Aceste principii stau la baza legământului încheiat de Dumnezeu cu poporul său și formează etalonul judecății divine. Legea morală prin acțiunea Duhului Sfânt descoperă păcatul și trezește nevoia unui mântuitor.
Este interesant ca oamenii să înțeleagă lucrul acesta, că omul are datoria de a respecta legea lui Dumnezeu și totuși nu legea este cea care îi permite omului să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Exact, este un paradox, o aparentă contradicție.
Este destul de greu să înțelegi dacă nu intri într-o anumită înțelepciune divină.
Da. Accesibilă tuturor. Deci noi putem greși în două feluri și greșim. fie ne cramponăm de lege foarte tare și ne ruinăm viața, fie aruncăm legea. Este extrema cealaltă. Și la fel ne ruinăm viața. Calea bună, calea Domnului Hristos, este legea prin El, prin Harul Lui, prin jertfa răscumpărătoare. De ce Noul Testament, la prima vedere, nu mai apare așa ca în Vechiul Testament, îndemnuri, porunci? Pentru că Domnul Iisus, prin Evanghelie, ne atrage la El și ne descoperă El împărtășia personală ce înseamnă ascultarea cu adevărat. Aparent dispare legea pentru că ea este ascunsă în Mântuitorul și acolo o găsim. Legea este în El. De fapt și în Vechiul Testament la fel a vrut Dumnezeu să fie, să stea lucrurile, dar oamenii n-au înțeles. Mulți, unii au înțeles și în Vechiul Testament. Deci noi întâlnim cerințele morale binefăcătoare, vindecătoare în Mântuitorul, în Domnul Hristos, în această relație cu El.
Deci împlinirea legii înseamnă să facem binele.
Da.
Dar ce este binele?
Binele este unul singur, a zis Domnul Hristos, e Dumnezeu. Și binele nu înseamnă, nu este doar absența răului, cum vorbeam și anterior, ci binele înseamnă un mod proactiv, adică o alegere de a trăi în dragostea Domnului Iisus Hristos. Și lucrul acesta se învață. Și nu trebuie să ne descurajăm atunci când eșuăm, că uneori eșuăm. Însă, chiar când greșim, spune Apostolul Ioan, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, putem să nu păcătuim, dar dacă cineva a păcătuit, să nu dispere, pentru că avem Tatăl Mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, care ne repune pe linia cea bună și ne călăuzește mai departe.
Dacă îl aveam pe Iisus, prin faptul că Dumnezeu l-a dat ca jertfă ispășitoare, de ce a mai fost nevoie de lege?
Păi a fost nevoie de lege tocmai că ispășirea înseamnă o greșeală. Ce ispășești? Un păcat, o fără de lege.
Și dacă a fost nevoie de moarte, în niciun caz nu renunți la lucrul pentru care s-a adus jertfa.
Exact, exact. Că dacă se renunța la lege, nu mai era moarte.
De ce legea morală este cea care trebuie respectată și în cer și pe pământ?
Pentru că cerul și pământul sunt în unitate. La început așa a fost, înainte de căderea în păcat. Îngerii lui Dumnezeu discutau în mod deschis cu Adam și Eva. Nu exista nicio barieră între cer și pământ. Aceeași lege a dragostei exista și pe pământ, cum era în ceruri și Domnul Iisus ne spune în rugăciunea Tatăl nostru, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Deci, este o veste bună aceasta, că există această legătură, unitate între cer și pământ.
Bucură-te de ceea ce ești și gândești tu.
Romanul Turmele al lui Eusebiu Camilar, un personaj care îmi pare că seamănă cel mai bine cu omul obișnuit, care duce o viață grea. Băiatul poartă numele Mandache și este bolnav de tuberculoză. Descrierea făcută de fratele său mai mare este tulburătoare. Slab și închircit. Tușea cu sânge. Copiii din vecini locoleau, pentru că nu putea alerga ca dânsii. Nu putea sări peste râu. Pentru că știa că va muri curând, mama îi cumpărase lui Mandache pălărie și papucaș, pe care băiatul era în stare să-i ofere fratelui său în schimbul unui pui de pasăre din câmp. Pentru că Mandache era bolnav, nu-și putea permite să plece din curte, așa că și-ar fi dorit mult să vadă și el un puișor. Fratele cel mare merge la câmp, prinde un pui și se joacă, se bucură de el până spre seară, când să se întoarcă acasă, își dă seama că dacă duce puiul acasă, trebuie să îl dea lui Mandache. Își spune el, mai bine îl las aici până mâine. Și părăsește puiul într-un cuib făcut de el, pe pământ.
Acasă minte că n-a prins puiul, iar fratele lui plânge cu amar, întors cu fața spre perete. Cred că și simțiți dezamăgirea din inimioara lui Mandache. A doua zi, fratele mai mare merge și, în cuib, găsește pene și ciolănașe albe. Noaptea, furnicile au mâncat puiul de viu. Uneori ne-am dorit mult ceva și alții ne opresc să ajungem la acel ceva. Alteori suntem chinuiți de cei din jur prin răutatea de care dau dovadă. Noi nu știm niciodată cât de puțin au ei parte de ceea ce ne opresc nouă. Poate că pe noi ne rănesc pe moment, ne chinuie, dar nici ei nu izbutesc să se bucure de ceea ce ne-ar fi plăcut nouă. Dar haideți să nu mai vorbim despre alții, ci despre ce avem noi de făcut în acest context. Cât de dispuși suntem să oferim și altora ceea ce avem pentru a se bucura și ei de bunurile noastre? Și când pun această întrebare, nu mă refer doar la a fi buni cu cei bolnavi, cu cei pe moarte, pentru că poate fi ultima lor dorință. Aceasta poate chiar ne impresionează și ne lasă inima purtată de milă. Dar am dat din ceea ce avem noi și altora care mai au zile? Ne face plăcere să facem bucurii oamenilor. Acceptăm să știm că poate, prin bunătatea noastră, îi facem pe cei din jur să ne întreacă, să fie mai buni ca noi, să ne ia locul. Dumnezeu ne asigură că bunătatea va fi răsplătită. Poate că vom pierde unele lucruri sau vom rămâne pe locul 2 la anumite capitole. Dar bunătatea noastră va primi o recompensă potrivită cu noul nostru statut de fiu al lui Dumnezeu. Pentru că doar Fiul lui Dumnezeu poate fi bun ca Tatăl Său. Ați auzit vreodată despre împărați, regi, conducători, răi cu fiii lor? Dacă erau întregi la minte, urmăreau un singur lucru, ca totul să revină copiilor lor. Așa este și Dumnezeu. Când noi oferim pentru cei defavorizați sau chiar suspuși, Dumnezeu va încerca să depășească generozitatea noastră și vom primi mult mai mult.
Am fost alături de dumneavoastră noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Liviu Văduva. Orice întrebări aveți, le puteți scrie pe mail la adresa revese@revese.ro sau pe WhatsApp la 0753 400 200. Ne vom reauzi săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Esența Credinței. Sănătate fizică și spirituală vă dorim tuturor!